Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, alhamdulillah kita di sini di Villa Sukamakmur ya. Kita mengadakan kajian. Insyaallah kita akan membahas 5 kalimat atau wejangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk Abu Hurairah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fay'amalu bihinna?" Siapakah yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat berikut ini dan mengamalkannya? Au yu'allima man ya'mal bihinna, atau ia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu faqultu ana ya Rasulullah." Aku berkata, "Aku hai Rasulullah, aku mau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau menghitung 5 perkara. Yang pertama apa? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi oleh kamu semua yang diharamkan. Jauhi oleh kamu keharaman-keharaman. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridha'lah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Ridha'lah dengan pembagian Allah kepadamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Wa ahibba linnas, yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Dan cintailah atau sukailah untuk saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Yang kelima, wala tukthiru dhuhik, jangan banyak tertawa. Fa inna kathrata dhuhik tumitul qalba, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Ya subhanallah ya. Ini adalah merupakan 5 kalimat atau 5 wejangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya. Siapa yang mau mengambilnya? Ternyata Abu Hurairah yang mengambilnya. Karena memang Abu Hurairah itu orang yang sangat semangat ya belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernah suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Laqad dhonantu ya Abu Hurairah. Aku sudah mengira ya Abu Hurairah. Tidak ada orang yang pertama kali bertanya tentang ini kecuali engkau. Lihirsika lil hadis, karena semangat kamu untuk belajar hadis. Abu Hurairah Masya Allah ya, semangat sekali belajar hadisnya Pak. Makanya tidak aneh Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, disebutkan bahwa beliau jumlah hadis yang beliau riwayatkan itu 5.000 lebih hadis. Padahal Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi itu hanya 3 tahun saja. Abu Hurairah hijrah tahun ke-7 Hijriah. Hanya 3 tahun Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi, tapi ternyata Abu Hurairah menjadi orang yang sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Dan tentunya di antara rahasia kenapa Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak, ada 2 rahasia kenapa Abu Hurairah, atau 3. Yang pertama, semangatnya Abu Hurairah untuk belajar hadis luar biasa. Luar biasa sekali. Yang kedua, Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah SAW kemana saja. Kata Abu Hurairah, ya, di saat orang-orang pergi ke pasar, di saat orang-orang sibuk dengan apa, bisnis mereka, jualan mereka, dengan pertanian mereka, sementara aku selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemana saja. Yang ketiga, ternyata Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah supaya dikuatkan hafalannya, Pak. Masya Allah. Makanya tidak aneh Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita pun juga penting ya untuk semangat belajar hadis. Terlebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Ya, kata Rasulullah, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha fa hafidhaha wa addaha kama sami'." Semoga Allah merahmati, atau semoga Allah memberi cahaya orang yang mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah. Lalu ia memahaminya. Lalu ia menghafalnya. Lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, menyebutkan 5 wejangan tadi. Apa itu? Yang pertama, ittaqil maharim, jauhi oleh kamu perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah itu dengan cara meninggalkan keharaman. Kenapa demikian? Karena pertama, sesuatu yang haram apabila kita lakukan itu membuat hati kita hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itulah ya akhul Islam, orang yang paling mudah beribadah itu siapa? Yang paling bening hatinya. Semakin hati seorang hamba itu bening dari maksiat, maka semakin dia akan mudah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhul Islam, azanillahu iyyakum, bila hati kita ini bersih dari dosa, kita tinggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, baik dosa besar maupun dosa kecil, subhanallah, itu akan kita menjadi hamba yang masya Allah, Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang munafik itu, Pak, dijadikan oleh Allah hatinya berat untuk beribadah. Kenapa coba? Karena hatinya banyak dosa. Karena hatinya dipenuhi dengan penyakit. Penyakit apa? Kemunafikan. Rasulullah bersabda, contohnya apa? Athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat atas orang munafik, salat apa? Isya dan salat subuh. Rasulullah mengatakan salat yang paling berat, berarti salat bagi orang munafik itu berat. Ternyata yang paling berat itu apa? Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enggak ada lampu. Sehingga di waktu isya dan di waktu subuh itu gelap, enggak kelihatan. Sementara orang munafik, mereka sholat itu hanya sebatas setor muka istilahnya, yang penting kelihatan sama Rasul. Sementara di waktu isya dan subuh Rasulullah tidak melihat. Maka dari itu ya akhul Islam, ya lihat ternyata orang munafik dijadikan oleh Allah berat untuk pergi sholat. Bayangkan, subhanallah. Iya. Oleh karena itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Siapapun di antara kita yang ingin ibadahnya itu dimudahkan oleh Allah, maka tinggalkan maksiat. Ya. Orang yang contoh misalnya matanya terbiasa melihat yang haram. Biasa dia melihat perempuan telanjang, biasa dia melihat film porno, biasa dia melihat, biasanya apa? Allah jadikan matanya itu berat melihat Al-Quran. Paling baca Quran kuat setengah lembar selesai. Iya. Kenapa? Karena matanya itu sudah terbiasa melihat yang haram. Sehingga untuk melihat yang apa sifatnya ibadah kepada Allah berat. Kalau pikiran kita biasa mikirin yang haram. Iya. Selalu kita mikirin yang haram, yang haram, yang haram. Untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya taat, berat, Pak, berat. Makanya tidak aneh, orang yang pikirannya itu selalu yang haram, sulit dia memahami Al-Quran, sulit dia memahami apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akibat daripada apa? Ternyata ia gunakan hatinya bukan untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya ahl Islam azan ya Allah. Orang yang lisannya jarang berzikir, untuk berzikir lisannya keluh, Pak. Bahkan ada orang mau menyebut Allah aja kayaknya berat banget, Pak. Kalau nyebut Allah bisanya apa? Tuhan yang maha kuasa, yang di atas. Mau nyebut Allah itu kayaknya keluh bener. Kenapa sih? Ya, karena banyak dosa masalahnya. Iya. Yeah. Orang yang jarang zikir pasti lebih banyak ngomong apa? Ima dosa atau perkara yang tidak ada manfaatnya. Orang yang jauh dari zikir biasanya sih akan sangat mudah kepada ghibah, kepada nyakitin hati orang, kepada namimah. Beda dengan orang yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhul Islam, kebeningan hati dari maksiat, kebeningan hati dari perkara yang haram itu sangat berpengaruh dalam ibadah, Pak. Iya. Ada orang kenapa sih mau salat tahajud berat banget. Padahal tidur siang iya, begadang enggak, salatnya di apa tidurnya di awal. Tapi kok mau tahajud berat banget. Biasanya sih di antara faktornya apa? Maksiat. Kenapa maksiat itu membuat hati kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqil maharim." Jauhi perkara-perkara yang haram. "Takun a'badan nas," niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya di sini bukan kaya harta, Pak. Karena hakikat kekayaan itu bukan kaya harta, bukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ginan nafs. Bukanlah kaya itu, kata Rasulullah, karena banyaknya harta, bukan. Tapi hakikat kaya itu orang yang kaya hatinya. Masya Allah. Orang yang kaya hati itu apa? Orang yang paling qanaah. Dia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hatinya itu apa? Orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat lebih darinya. Orang yang kaya hati itu, Pak, selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati itu, Pak, dia tidak akan pernah melihat orang yang lebih baik nasib, ya, nasibnya daripada dia. Selalu ia melihat kepada yang lebih susah dari hidupnya dari dia. Ya. Alhamdulillah, saya punya sepeda, cuma punya sepeda. Teman saya cuma bisanya jalan kaki, gak punya sepeda. Bersyukur terus. Tapi kalau kita ngelihatnya kepada yang apa, yang lebih baik terus hidupnya dari kita, Pak, capek. Iya. Ingat, ini di dalam untuk menimbulkan rasa syukur ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sakit, ya Allah, kok saya sakit? Kita ngelihat teman kita ternyata sakitnya lebih berat. Alhamdulillah. Nah, seperti ini akhul Islam menjadikan hati kita kaya insyaallah. Dan wajib kita yakini bahwa apa yang Allah bagikan dan Allah tentukan untuk kita itu insyaallah yang terbaik untuk kita. Makanya ridha dengan ketentuan Allah itu butuh keyakinan. Kalau kita enggak yakin sama Allah, seringkali kita ngambek sama Allah. Ya Allah, kenapa sih Engkau berikan saya segini sementara teman saya kaya raya? Akhirnya apa yang terjadi? Ngambek sama Allah. Ya Allah, Engkau enggak adil. Ya, kenapa sih orang melek saya buta? Kenapa sih orang ya sempurna saya enggak? Akhirnya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita insya Allah itu yang terbaik. Bukan berarti, Pak, kita qanaah merasa cukup dalam artian kita tidak ada usaha loh untuk supaya lebih baik, bukan itu. Tetap kalau kita berusaha supaya lebih baik, tujuannya juga untuk kebaikan, bagus sekali. Iya. Makanya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang Rasulullah minta kepada Allah. Dalam sebuah doa yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dia, Rasulullah bersabda apa? Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah ketentuan yang Engkau berikan kepada aku. Karena untuk menerima ketentuan, kalau ketentuan yang enak sih semua ridho, Pak. Iya tidak? Iya. Antum dikasih ditentukan oleh Allah jadi orang kaya, siapa sih yang enggak ridho jadi orang kaya? Antum ditentukan oleh Allah sehat walafiat, siapa sih yang enggak ridho dengan kesehatan, Pak? Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua keamanan, siapa sih yang enggak ridho dengan keamanan, Pak? Tapi yang berat itu ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu yang sulit dan susah. Ya, qadarullah, ekonomi kita sedang diuji oleh Allah misalnya. Lagi seret. Usaha kita lagi turun. Ah, di situ Masya Allah, Pak. Ya, kesabaran, ridho terhadap takdir itu betul-betul diuji betul tuh. Ketika kita diberikan oleh Allah sakit, Masya Allah. Di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya keridhaan kita. Makanya kata sebagian ulama apa, dalam ujian itulah terlihat keyakinan seorang hamba kepada Allah. Kalau lagi senang-senang sih biasanya kelihatan ya dia Masya Allah imannya bagus gitu loh, tapi pas diuji sama Allah imannya kolep, berarti keyakinan dia kepada Allah apa, kurang. Makanya dengan adanya ujian terlihatlah siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya apa? Enggak jujur. Nah inilah ya akhul Islam. Makanya Rasulullah aja minta kepada Allah. Itu Rasul yang paling kuat imannya loh. Rasulullah yang paling kuat imannya minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha ya dengan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Iya. Ini yang sulit itu, Pak, ridho dengan ketentuan di saat ketentuan itu tidak menguntungkan kita menurut kita. Padahal sebetulnya semua ketentuan Allah itu menguntungkan kita. Kenapa sih misalnya Allah berikan kepada kita sakit? Sepertinya sih itu merugikan kita. Tapi Allah Maha tahu bahwa ternyata itu keuntungan buat kita. Apa? Dengan sakit Allah gugurkan dosa. Dengan sakit Allah angkat derajat. Allah berikan kepada kita rezeki yang seret. Sepertinya sih itu merugikan kita. Tapi ternyata dengan rezeki yang seret, Allah hindarkan kita dari berbagai macam apa? Maksiat besar, Pak. dengan rezeki yang syarat, antum tidak tertipu oleh syahwat dunia. Ya tidak, Pak. Wah, saya enggak bisa beli HP yang mahal. Saya biasanya cuma bisa beli HP jadul. Akhirnya enggak bisa internetan. Ya udah, berarti Allah selamatkan antum dari fitnah internet. Ya. Saya enggak bisa beli sepeda mahal. Bisanya sepeda ini ya murahan. Ya sudah, Allah hindarkan kamu dari ujub dengan apa? Harta. Karena ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta banyak, mobil mewah, ternyata dia tidak bisa menahan hatinya, Pak. Dia sombong dengan mobilnya, dia sombong dengan kekayaannya. Dan sombong itu dosa besar, tidak, Pak? Iya. Terkadang kita lupa bahwa ternyata ketentuan yang menurut kita merugikan itu ternyata sebetulnya menguntungkan, dan banyak sekali perkara yang menguntungkan kita. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhwal Islam. Jadi sekali lagi, untuk ridha dengan ketentuan Allah itu butuh keyakinan berkuat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahsin ila jarika takun mu'minan." Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan jadi mukmin. Masya Allah. Berbuat baik kepada tetangga ditekankan sama Rasul, Pak. Bahkan Malaikat Jibril pun juga menekankan masalah ini, Pak. Malaikat Jibril, Rasulullah bersabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Bayangkan, subhanallah. Jibril ya selalu berwasiat ke Rasulullah masalah apa? Tetangga, tetangga, tetangga. Kenapa sih, Pak? Karena tetangga itu hidup orang yang paling dekat hidupnya dengan kita, Pak. Kalau antum lagi pergi keluar kota, kepada siapa antum titipkan rumahmu? Kalau bukan kepada para tetangga, iya enggak? Iya. Kalau tetangga kita bisa percaya, aduh, repot, Pak. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Arba'atun minas sa'adah. Ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Ada empat perkara yang termasuk apa? Kebahagiaan. Apa empat perkara yang termasuk kebahagiaan itu? Yang pertama, istri yang solehat. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang soleh. Ya. Kendaraannya nyaman, istrinya solehat, rumahnya luas, tetangganya nyebelin. Aduh, maunya berantem terus. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, menyakiti tetangga itu, Pak, dosanya 10 kali lipat daripada menyakiti selain tetangga. Kata Rasulullah, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Hati-hati ya akhul Islam. Makanya diadukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang banyak sholat sunnahnya, yang banyak puasa sunnahnya, yang banyak sodakohnya, tapi ternyata wanita ini masih suka menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Apa kata Rasulullah tentang wanita ini? Hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan, sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, Pak. Demikian pula apa? Sodakohnya banyak, subhanallah. ternyata ia penduduk neraka gara-gara dia menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Makanya Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tuh lihat ya akhi, ya, maka dari itulah perhatikanlah, jangan sampai kita menyakiti hati tetangga. Ingat, tetangga itu mempunyai hak yang agung yang harus kita hormati mereka. Ya, hormati mereka, jangan ganggu mereka. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk, ya kalau bisa memberikan apa, hadiah buat tetangga. Nah, ini akal Islam azan ya Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika." Sukailah, cintailah untuk manusia apa yang kamu sukai, yang kamu cintai untuk dirimu. Takun musliman, niscaya kamu akan menjadi muslim yang sejati. Saudaraku, Rasulullah SAW di sini menyuruh kita untuk menyukai apa yang apa kita menyukai untuk manusia, apa yang kita suka untuk diri kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Masya Allah. Akhi, apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk teman kita. Antum suka gak dapat hidayah? Maka kita juga harus suka teman kita dapat hidayah. Suka tidak kalau kita dapat kenikmatan? Suka. Maka kita juga harus suka teman kita mendapatkan apa? Kenikmatan. Demikian pula, apa yang kita tidak suka untuk diri kita, jangan kita suka menimpa teman kita. Jangan sampai. Kalau kita tidak suka kita digibah, jangan sekali-kali kita menggibah orang. Kalau kita tidak suka aib kita disebar orang, jangan sekali-kali menyebar aib orang lain. Kalau kita tidak suka kalau ada orang berbicara kepada kita dengan kata-kata yang kasar, maka jangan kita sukai itu untuk orang lain, saudaraku. Maka semua yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk orang lain. Dan semua yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan sampai kita menyukainya untuk orang lain. Makanya ya akhwat Islam, ya. Dan ini subhanallah, saudaraku sekalian, di antara wejangan Rasulullah SAW untuk orang yang hidup di akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya, taji'ul fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Akan muncul apa? Fitnah-fitnah. Fayaqulul mu'min, nanti si mu'min ketika datang fitnah itu berkata apa? Hadhi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Sumatan kasyif, kemudian fitnah itu pergi. Lalu datang lagi mu'min, apa fitnah lain yang lebih besar. Apa kata si mukmin? Hadhihi muhlikati, ini akan membinasakanku. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi ketika di zaman fitnah. Apa di antara solusinya? Kata Rasulullah apa? Faman arada an yudkhalal jannah. Ya, siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, maka hendaklah ia mendatangi kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat tuh. Hendaklah ia mempergauli manusia dengan apa yang ia suka untuk dipergauli dengannya. Artinya, apa yang kita sukai sih untuk dipergauli, maka pergaulilah manusia dengan hal itu. Kalau kita suka, ya, orang lain sopan santun kepada kita, ucapannya lemah lembut kepada kita, maka kita pun juga harus suka. Ya, demikian kepada orang lain. Banyak siraru ya. Ya, Masya Allah. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Ini yang keberapa? Yang kelima. Ini yang kayaknya sulit sekali untuk kita amalkan, yang kelima ini. Apa itu? Jangan banyak tertawa. Ini yang ini kayaknya nasihat yang paling sulit buat kita, Pak. Karena orang Indonesia itu suka berkelakar, suka bercanda. Iya. Walaupun bukan berarti Islam itu melarang bercanda sama sekali, enggak. Rasulullah bercanda-bercanda. Tapi bercanda itu ada apa? Ada batasannya. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wala tukthiru dhahik. Jangan banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Bayangkan, masya Allah. Iya. Terkadang, akhi, kita bercanda, tertawa dan tertawa. Memang niatnya bagus. Kita ingin membahagiakan teman kita. Kita ingin supaya teman kita bisa tertawa. Kita ingin dan yang lain-lainnya. Namun perhatikanlah, ya, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masalah bercanda itu apa? Yang pertama, silakan Anda bercanda jika memang itu dibutuhkan. Contoh misalnya kalau kita nggak pernah bercanda, diem-diem aja, kayaknya gimana gitu, suasana yang nggak terlalu akrab dan yang lainnya, kayak gimana? Nggak masalah kita bercanda sedikit ya, supaya apa? Suasana lebih akrab lagi. Nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, kita bercanda jangan sampai mengandung dusta. Kita bercanda jangan sampai mengandung apa? Dusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhhika bihin nas, wailun lah, wailun lah." Celaka, kata Rasulullah, orang yang berbicara dengan dusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dan celaka, kata Rasulullah. Bayangkan, didoakan 3 kali kecelakaan oleh Rasulullah. Siapa? Orang yang berbicara dusta, tujuannya supaya orang-orang tertawa. Tapi kan saya kan niatnya cuma mau menghibur. Thayyib, menghibur bagus, tapi jangan sampai dengan dicampuri dengan apa? Kedustaan. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan dicampurkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan dicampurkan niat yang baik dengan keharaman. Iya. Katakan kita suka membuat anekdot-anekdot lucu yang tidak ada kenyataannya sama sekali, Pak. Tujuannya sih biar teman-teman di grup ya bisa rame, ketawa, ketiwi. Iya. Tapi kita lupa bahwa dengan kita melakukan perbuatan itu, kita sudah mendapatkan 3 kali doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecelakaan. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya, tertawa, kata orang tertawa itu sehat. Kita katakan tertawa yang sewajarnya itu memang sehat. Tapi kalau ketawanya berlebih-lebihan itu tidak sehat. Karena Rasulullah mengatakan banyak tertawa itu bisa apa? Mematikan hati. Makanya antum kalau cari majlis taklim, jangan cari majlis taklim yang banyak ketawanya, Mas. Di masyarakat kita ini lebih disukai majlis taklim yang banyak ketawanya daripada yang serius. Padahal banyak tertawa itu mematikan apa? Kita ngaji itu bukan untuk mematikan hati kita, Pak. Kita ngaji itu untuk menghidupkan hati kita, untuk melembutkan hati kita. Maka kita butuh majlis-majlis taklim yang bisa menghidupkan hati, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Iya. Maka saudaraku sekalian, ya, kurangilah tertawa kita. Bercanda boleh, ya, kalau memang itu dibutuhkan. tapi untuk menjadikan syiar hidup kita tertawa dan tertawa itu sangat tidak bagus. Yeah. Ada waktunya kita tertawa dan bercanda dengan teman-teman. Ada waktunya kita bermunajat kepada Allah, menangis, mengakui dosa-dosa. Ada waktunya kita berbicara tentang ilmu. Makanya majelis salafus salih itu, Pak, kalau kita perhatikan, mereka ya bercanda, ya bercanda, tapi tidak pernah kosong dari ilmu. Andaikan ya obrolan kita tak lepas dari ilmu, Masya Allah, manfaat sekali. Sehingga ketika kita ngobrol, selalu ada faidah-faidah ilmu yang bisa kita petik dari situ. Itu nikmat sekali, ya, Pak. Sehingga akhirnya obrolan kita pun juga ya tidak sia-sia begitu saja. Maka dari itulah, ya akhi, banyak bercanda itu terkadang seringkali malah menjerumuskan kita menyakiti hati orang. Banyak bercanda itu walaupun tujuannya baik, terkadang keceplosan kita ngomong seringkali membuat kita tidak berpikir dulu apa yang hendak kita apa bicarakan. Allahu'alam. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita buka tanya jawab. Dipersilahkan.
Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya tentang tetangga, Ustaz.
Iya.
Tetangga itu sampai mana, Ustaz, ya? Apakah cuma di sebelah rumah kita dan di depan rumah, atau sampai berapa rumah?
Tidak ada satupun dalil yang memberikan batasan. Selama ia memang dianggap tetangga, ya tetangga. Iya. Maka karena tidak ada batasannya dalam syariat, maka biasanya sih kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Iya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang poin nomor satu itu menjauhi sesuatu yang haram. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan di satu komplek gitu ya, perumahan, kan ada sesuatu yang acakan-acakan untuk mengadakan sesuatu acara yang kadang-kadang ada hal-hal yang menurut syariat itu haram gitu, Ustaz. Itu bagaimana cara menghindarinya, Ustaz?
Kalau suatu acara itu bercampur padanya yang haram dan yang halal, dan tidak mungkin kita meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan semuanya, maka tinggalkan semuanya, kata para ulama. Makanya ya kalau kita perhatikan perbuatan Rasulullah dan para sahabat, kalau mereka diundang kepada suatu acara dan ternyata di acara itu ada maksiatnya, mereka lebih memilih pulang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang sahabat ya untuk makan di rumahnya. Ketika sampai di rumah sahabat ini, ternyata di dalam rumahnya itu terdapat apa? Gambar-gambar dan patung. Rasulullah langsung pulang. Disebutkan dalam satu riwayat Abdullah bin Mas'ud diundang ya dalam sebuah walimah. Ketika datang ke undangan, ternyata ada maksiatnya, beliau langsung pulang. Kecuali kata para ulama, kalau kita mampu untuk mengingkari. Antum datang ke undangan lagi dangdutan, langsung antum naik kemana? Ke panggung, pinjam dong mic-nya. Ngapain? Sebentar aja. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini haram, gak boleh, ini mendatangkan azab Allah. Kalau antum bisa, ya luar biasa seperti itu. Ya yeah. Tapi kalau kita enggak bisa, Pak, jangan sampai kita menjadi setan-setan bisu. Ya. Maka dari itu, kalau kita diundang kepada suatu acara yang ada di masyarakat yang bercampur padanya maksiat dan yang tidak maksiat, dan kita tidak mungkin meninggalkan maksiat kecuali dengan meninggalkan semuanya, tinggalkan aja. Ya. Berikan alasan kepada mereka kenapa saya tidak hadir. Jangan sekali-kali yang kita pikirkan, selalu kita berkata begini, aduh gak enak sama orang, aduh gak pernah kita berkata sekali aja, aduh gak enak sama Allah. Iya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi kalau ada Rasul pernah mengatakan bahwa muslim yang baik itu, muslim yang beruntung itu adalah istri yang soleha, rumah yang besar, bagus, kendaraan yang bagus, satu tetangga yang baik. Nah, bagaimana kalau kita di dalam lingkungan itu menemukan tetangga yang tidak baik? Apakah kita masuk dalam muslim yang gak selamat atau gak, bagaimana Ustaz? Atau memang itu ujian kita? Atau kita itu harus hijrah dari lingkungan tersebut itu, Ustaz?
Gimana kalau kita diuji dengan tetangga yang tidak baik? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini jadi sebuah permasalahan, Pak. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik dengan tetangga, bagus. Iya. Secara baik-baik gak bisa, kita laporkan ke RT RW, silahkan. Yang jelas kita berusaha untuk tempuh cara yang terbaik dulu, Pak. Berbagai macam cara gak bisa juga, ya udah jual rumah, pindah. Lebih aman kayaknya, Pak. Allahu a'lam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, Ustaz. Tadi kan Rasulullah sangat mencintai Abu Hurairah karena sangat teladannya dalam belajar. Nah, kami pun sebagai pengikut sangat pengen dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya seperti apa, Ustaz?
Bagaimana supaya kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak ada yang terbaik kecuali dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Karena orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah, yang paling kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kalau kita ingin dekat kedudukannya dengan Rasul, maka kita berusaha untuk senantiasa ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, "Sal, silakan kamu minta." Kata sahabat ini, "Pak, as'alu murafaqataka fil jannah." Hai Rasulullah, aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Permintaan yang agung loh. Aku minta supaya bisa menjadi temanmu di surga. Bayangkan. Kata Rasulullah, wa ghairu dzalik, tidak ada yang lain. Kata sahabat, wadak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah atas dirimu untuk banyak sholat. Tuh lihat. Ya. Berarti semakin kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, sholat dan yang lainnya, semakin kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam hadis, ya, abadun nasi minni majlisan, orang yang paling jauh dariku tempat duduknya pada hari kiamat siapa? Ya, kata Rasulullah, as-sarsarun, orang yang sarsarun tuh banyak ngomong, terlalu banyak cincong istilahnya. Al-mutafaihiqun, yang sombong. Iya. Ternyata orang sombong itu, Pak, orang yang paling jauh kedudukannya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutasyaddiqun itu orang yang memfasih-fasihkan lisannya biar kelihatan fasih, hebat gitu. Ya, ternyata itu yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'lah kepada sunnah Rasul. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan jika memang kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," ikuti aku. Ikuti siapa? Aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ada yang bertanya, silakan satu lagi pertanyaan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
tarif untuk yang nomor 2 terkait idola terhadap yang Allah tentukan untuk muster. Kadangkala kita merasa bahwa saya sudah ridola sama Allah. Cuma batasan sebetulnya, betulkah kita sudah ridho pada Allah? Itu sebetulnya batasan sama Allah. Kadang-kadang kita merasa sudah ridho, tapi sampai sebatas mana betul-betul kita sudah ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada cara kiat agar kita benar-benar ridho dengan tentang Allah? Itu sebetulnya.
Apa batasannya atau tandanya kita sudah ridho dengan ketentuan Allah, yaitu hati kita legowo menerimanya. Tidak ada sama sekali di hati kita apa? Rasa kesal. Makanya sebagian ulama mengatakan menghadapi ketentuan Allah yang tidak baik itu, maksudnya yang menyusahkan itu, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang wajib itu sabar. Hati kita apa sedih tapi sabar. Tingkatan yang kedua yang paling tinggi, ridho. Ridho itu artinya dengan kita diberikan oleh Allah ujian tersebut, kita apa, hati kita merasa ikhlas, alhamdulillah, kita bahkan merasa senang dengan ujian tersebut. Dan ini ridho itu masya Allah, Pak. Ya, sebagian sahabat, sebagian ulama salaf terdahulu dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, mereka malah senang. Ketika ditanya, kok kenapa? Karena dengan ujian ini semakin Allah gugurkan banyak dosaku. Ada sebagian salaf lagi ada yang berkata, di saat doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku lebih gembira 10 kali lipat daripada doa yang dikabulkan oleh Allah. Loh, kok bisa gitu? Apa kata ya ulama ini? Kalau Allah kabulkan doaku, itu untuk kegembiraan diriku dan itu pilihanku. Tapi kalau Allah tidak kabulkan doaku, maka itu pilihan Allah untukku dan aku lebih ridho dengan pilihan Allah untukku. Luar biasa. Iya. Makanya ridho itu menyebabkan kita malah merasa apa? Senang gitu dengan ketentuan yang Allah berikan kepada saya. Insyaallah ini yang terbaik buat saya. Hati kita legowo, hati kita tidak merasa apa? Sempit. Tapi terkadang hati kita sempit. Sementara kita harus sabar. Nah, berarti ini tingkatan apa? Sabar. Gimana dong caranya supaya kita ridho dengan ketentuan Allah? Nah, bekal yang paling utama supaya ridho itu, Pak, yang paling utama itu adalah keyakinan yang kuat kepada Allah. Ya, sebab kalau keyakinan kita lemah kepada Allah, sulit sekali untuk ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ketika kita yakin banget, seyakin yakinnya bahwa keputusan Allah itu pasti yang terbaik untuk saya, itu insya Allah dia akan ridho. Ketika dia yakin, seyakin yakinnya bahwa Allah pasti adil, tak mungkin zalim kepada hamba-hambanya, insya Allah ridho. Karena keadilan Allah itu yang paling adil. Ya. Manusia seadil-adilnya tak mungkin sama dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.